Walitti gaafataman sab qunnamtii uummata kan samaayawi paartii katuran obbo Yoonaataan Tasfaaye yakka gocha shuruur keessummaa raawwachuuf qophaa'u shuruuf namoota kakaasuudhaan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse. Amnesty International immoo mootummaan Itoophiyaa himatamaa kana haal duree tokko malee hatattamaan akka gadhiisu gaafateera. Gama biraan immoo mana murtii irratti ija jabaatan jedhamuun hidhaan kan itti murtaa'ee ture miseensonni bulchiinsa paartii tokkummaaf samaayawi hidhaadha gadhiisamuu isaanii dhagahame. Mallaskaachoo amma hagga baase Tigistu Tureessa.
Dubbihimaan samaayawi paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaaye ergaa adda bilisummaa Oromoo Facebook irratti oggaa geggeessu argame jechuudhaan manni murtii Itoophiyaa himannaa irratti baneera. Yoonaataan mormii Oromiyaa keessatti ji'oota shan dura ka'e akka hin dhaabbannee fi itti fufu maqaa Facebookii Yoonaataan Tarreessaa Raggaasaa jedhu fayyadamuudhaan hojii shororkeessitummaa hojjechaa tureera jedha himannaan irratti baname kun. Yoonaataan torban darbe mana murtiitti dhiyaatus abbootiin seeraa guutanii waan hin argamneef beellamni mana murtii caamsa 23 bara 2016 qabameef. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International garuu waan hin jirre irratti hanundaa'e jedhee mootummaan Itoophiyaa hatattamaan nama beekamaa fi siyaasa kana akka gadhiisu gaafata. Amnesty International damee bahaa fi gaafa Afrikaatii daayirektariyan ta'an Mutoonii Wanyeekii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota yaada isaa mormu hunda hidhuu fi shororkeessummaadhaan himachuu ittuma fufeera jettee Yoonaataan Oromiyaatti lafti samamaa jiraachuu barreessera ta'a. Kun immoo balleessas miti shororkeessummaas ta'uu hin danda'u jetti. Mutooniin dabaltees Yoonaataan adda bilisummaa Oromootiin waan walitti isa fidu tokkoo natti mul'atu erga jettee mootummaan Itoophiyaa garuu seera shororkeessummaa baase han rakkoo guddaa qabu kana hojiirra oolfachuudha waan hunda yaalaa jiraachuusaa agarsiisaa jetti. Akka seerri biyyattii jedhutti himannaan Yoonaataan Tasfaaye Raggaasaa irratti baname kun oggaa 15 amma du'aatti itti murteessisuu danda'a. Karaa biraatiin qaama hooggantoota paartii mormituu aandinnat duraanii han turan obbo Daani'eel Shibashii fi samaayawi paartii irraa Yeshawaas Asaffaa guyyaa irraa mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Paartii Arenaa Tigraay irraa immoo obbo Abrahaa Dastaa adoolessa 8 bara 2016 hidhaadha bahan jedhamee eegama jedha. Gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irra erge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.